Ni furaha yangu ndugu msikilizaji kuweza kukutana tena pamoja na wewe siku ya leo. Hasa nikijua kwamba umekuwa ukisubiri ili tuweze kuanza kuingia katika masomo yanayohusiana na kitabu hiki. Kumbuka kwamba kiini cha kitabu hiki ni mapenzi au upendo. Upendo ndugu yangu ni jambo ambalo watu wengi sana ulimwenguni hawajajua ni nini. Hakuna hata mmoja yule ambaye anaweza kuelezea upendo kinaganaga. Ni jambo ambalo wengi kulielewa ni vigumu kwa kuwa ni kitu ambacho hufanyika katika moyo wa mmoja. Hata hivyo ndugu msikilizaji, kila mmoja wetu anatafuta kupenda au kupendwa. Je, ni nani asiyetaka kupendwa? Au ni nani asiyetaka kupenda? Siamini kwamba kuna hata mmoja ambaye hataki kupenda au kupendwa. Rafiki yangu, nitakuomba kwamba uweze kukisoma hiki kitabu kwa wakati wako ili kwamba ninapoendelea kukufunza kutoka kwenye kitabu hiki uweze kuwa na picha nzuri ambayo itakusaidia kukielewa zaidi. Na kwako wewe ambaye umeungana nami siku ya leo, napenda kurudia kwa kifupi sana kuhusu kitabu hiki. Katika kitabu hiki kuna nyimbo fupifupi tano ambazo zatufahamisha habari za msichana wa Kishulami aliyekuwa akiishi kwenye viungani mwa mji wa Yerusalemu. Siku moja kijana mmoja mchungaji alimuona na akampenda, naye alimwacha na ahadi hii kwamba atarudi na kumchukua mpenzi wake. Ila hakurudi haraka jinsi ilivyotarajiwa. Siku moja kulikuwepo na tangazo kwamba Mfalme Sulemani alikuwa amefika mahali hapo na alitaka kumuona yule msichana. Yule msichana alipigwa na butwa asijue la kufanya. Alipoelekezwa kwa Mfalme Sulemani, mara moja alitambua kuwa yeye Sulemani alikuwa ndiye mpendwa wake, yule kijana mchungaji. Ni wazo langu kwamba waweza kufananisha kitabu hiki na nyimbo za kitamaduni au wimbo unaoimbwa ukiandamana kwa vitendo. Nyimbo hizi fupi zimewekwa pamoja ili kutupa hadithi nzuri tena ya ajabu. Hii ndugu msikilizaji ni mojawapo ya njia ambazo Mungu hutumia kuwazungumzia watu wake. Nyimbo hizi zakemea hali ya kukana yale ambayo Mungu amewapa wanadamu, hasa ndoa, na pia inakemea kuvunjwa kwa nadhiri ya ndoa kwa njia ya kutokuwa mwaminifu kwa mme au mke wako. Huu ni wimbo unaotukuza upendo wa ndoa. Kwa kuwa kitabu hiki chatukuza upendo wa ndoa, basi madhumuni na lengo ni hili: kujifunza jinsi ya kuwa na uhusiano wetu na Bwana Yesu Kristo. Kitabu hiki kitakupa picha ya kukuonyesha jinsi kuna upendo wa ajabu kati ya muumini na Bwana Yesu Kristo. Karibu mwenzangu, tuingie sasa kwenye kitabu chenyewe na tuweze kuyapata yale ambayo Mungu anakusudia tujifunze kutoka kwenye sura hii ya kwanza. Katika aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: wimbo ulio bora wa Sulemani. Kwenye aya hiyo ndugu yangu, ni wazi kwamba Sulemani ambaye alikuwa mwandishi wa vitabu vingine viwili, yani kitabu kile cha Mhubiri na kitabu kile cha Mithali, yeye ndiye mwandishi wa kitabu hiki. Msikilizaji, aya hii ya pili kwenye sura hii ya kwanza yatuingiza kwenye wimbo wa kwanza kwenye kitabu hiki. Aya yenyewe yasema hivi: kubusu na anibusu kwa kinywa chake, maana pambaja yako yapita divai. Rafiki yangu, katika siku alizoishi Sulemani, busu ilikuwa ishara ya amani. Busu ni dhihirisho la kuwepo kwa uhusiano wa kibinafsi uliopo kati yako wewe uliyempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uhusiano huu unaonekana anapozungumza pamoja nawe moja kwa moja kupitia kwenye neno lake. Kwa sababu hiyo, basi kuna hitaji kubwa mno la kurudilia neno lake Mungu, yani Biblia. Haitoshi tu kusoma Biblia au kukariri, linalohitajika ni kulifahamu neno la Mungu kwa njia ambayo yaweza kuzungumza nawe moja kwa moja, jinsi rafiki anavyozungumza na rafiki au jinsi mpenzi anavyozungumza na mpendwa wake. Huu ni uhusiano wa dhati kabisa. Kubusu na anibusu kwa kinywa chake. Yeye, yani Kristo, yeye tu ndiye anayeweza kuzungumza neno la amani kwa moyo wako. Je, utamruhusu afanye hivyo? Iwapo wewe umepatanishwa na Mungu kwa kukombolewa na Yesu, basi yeye atakubusu kwa busu za kinywa chake, nadhiri ya uhusiano wa dhati kati yako naye. Katika ukombozi msikilizaji, Kristo hatukomboi tu, bali anatupa uhuru. Ndipo anasema hivi katika kitabu cha Yohana sura ya 8 aya ya 36: basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Je, huu ni uhuru wa aina gani? Huu ni uhuru wa kumwendea na kumwambia, ninautoa mwili wangu kama sadaka inayokubalika machoni pako. Huu ni uhuru wa kujitolea, unaokuingiza katika uhusiano wa dhati na Bwana Yesu Kristo mwokozi wako. Rafiki yangu, je, wewe ni mwana wa Mungu? Je, una uoga wa kushikilia neema hii aliyotupa? Usiogope hata kidogo, kwa kuwa yeye yuakutaka ujichukulie neema hii kwa imani katika yeye. Katika kitabu cha Waefeso, twaambiwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema na mwingi wa neema. Najua kuwa msikilizaji unahitaji neema na rehema zake. Neema na rehema hizi zaonekana katika mwaliko wake kutoka kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya ya 28 ambayo Kristo anasema hivi: Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Msikilizaji, hii ni pumziko ya kweli, sio pumziko tu siku ya Sabato, la hasha. Hii ni pumziko ya siku zote saba katika juma. Pumziko hili ni katika kazi aliyoikamilisha yeye ya ukombozi wetu. Ndiposa anaongeza kwa kusema kwamba, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kuungamanishwa naye kwenye nira moja, msikilizaji, ni uhusiano wa ajabu, tena yeye ndiye atakaye kusaidia kubeba ule mzigo. Ndugu yangu, hebu chukua nafasi yako na uweze kutia neno hilo katika moyo wako, maana kwa hakika kuna raha katika mapenzi ambayo Mungu anayo juu yako. Kwenye ulimwengu wa wakati huo, msikilizaji, divai ilionyesha hali ya juu sana ya kimaisha. Kwenye maandiko, divai yazungumzia kile ambacho huleta raha kamili moyoni. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 aya ya 18, neno la Mungu linasema kwamba, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Kwa kujazwa Roho Mtakatifu, ndugu yangu, utakuwa na furaha isiyo na kifani ya kutambua na kufurahia uhusiano wako na Bwana Yesu Kristo. Kwa habari za uhusiano wako pamoja na Kristo, mtume wa Mungu Petro anasema hivi katika waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya kwanza aya ya 8. Neno lasema hivi: Naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamumuoni sasa, mnamwamini na kufurahi sana, kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu. Yule binti Mshulami hakuwa na lingine ila kusema kuwa pambaja zako za pita divai au upendo wako wa pita divai. Sikia rafiki yangu, upendo wake Bwana Yesu Kristo wapita yote ambayo waweza kufikiri kuwa yaweza kukutosheleza maishani mwako. Hiyo ndiyo sababu yako wewe kumuhitaji. Anaendelea kwa kusema hivi katika ile aya ya 3. Manukato yako yanukia vizuri, jina lako ni kama marhamu iliyomiminwa, kwa hiyo wanawali hukupenda. Mwokozi Bwana Yesu Kristo alipokuja hapa ulimwenguni kama mtoto, aliletewa manemane kama zawadi. Kwenye mauti yake, manemane ililetwa ili kuupaka mwili wake. Kulikuwepo na manukato katika maisha yake Kristo toka wakati alipozaliwa hadi wakati alipokufa. Msikilizaji, ninaposema habari ya manukato, nina maana ya jinsi alivyoyaishi maisha yake kama mwanadamu. Maneno yake na vitendo vyake kwa pamoja vilikuwa vya kubariki watu wote na vilikuwa kama manukato mazuri yanayopendeza. Wale ambao walimchukia Yesu Kristo, ndugu yangu, hawakumchukia kwa kuwa alikuwa ametenda tendo lolote baya, bali jinsi alivyoishi kwa unyofu na haki iliwahukumu wao ambao walikuwa wanadai kuwa mawakili wa neno lake Mungu. Manukato haya, ndugu yangu, yaweza kuwepo maishani mwako pia, maana baraka hizi, yani baraka za maisha ya Kristo ndani ya maisha yako, ni baraka zako wewe. Unapojitolea kumpenda yeye na kulitii neno lake, maisha yako yatakuwa tofauti na maisha ya watu wengine karibu na wewe. Wema huo wa Mungu utaonekana maishani mwako, na hata utawavutia hao ambao hawana imani katika Kristo waweze kumtumaini yeye, kwa kuwa wamenukia manukato mazuri yanayotokana na maisha yako kwa sababu umemwamini Kristo. Jambo hili, msikilizaji, haliwezekani kwa nguvu zako tu, bali linawezekana kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Katika aya ya 4, twaona nguvu zake za kuvutia. Aya yenyewe yasema hivi: nivute nyuma yako na tukimbie, mfalme ameniingiza vyumbani mwake, tutafurahi na kukushangilia, tutazinena pambaja zako kuliko divai, ndiyo, ina haki wa kupende. Andiko hili msikilizaji, ni andiko la ajabu sana katika maandiko. Hapa twaona moyo ambao uu katika pendo na Bwana Yesu, na pia unatamani kuwa karibu naye katika ushirika wa dhati. Lakini katika shauku hiyo, moyo huo watambua kuwa kiwango hicho ni cha juu sana na hakuna njia ya kukifikia. Kumpenda Bwana Yesu jinsi alivyotupenda msikilizaji, hicho ni kiwango cha juu sana ambacho kwa hakika hatuwezi kukifikia. Unapojua na kutambua jambo hilo, hapo ndipo wamwambia Bwana nivute. Tambua hili mwenzangu kwamba wewe mwenyewe hauna uwezo wa kukufikisha anapotaka yeye. Kwa kuwa kama kiumbe kisicho chenye nguvu, dhaifu kwa nguvu zake, hauna nguvu za kujiinua wewe mwenyewe. Shoka iliyoanguka kwenye maji, yawezaje kujitoa kwenye maji? Ni lazima itahitaji mkono unyoshwe ili kuutoa kutoka kwenye maji. Kazi ya mwili huu wenye dhambi, mwili huu ambao ni damu na nyama, ni ngumu mno. Hauwezi hata kwa kiwango kidogo kusonga. Hakuna anayeweza kuuona utukufu wa Mungu kwa nguvu zake mwenyewe. Bila yeye, jinsi ulivyo, msikilizaji, hauwezi. Hauna nguvu ya kusikia sauti yake. Muombe nguvu ya kutenda yaliyo mapenzi yake, naye atakuinua, nawe utainuka na uende. Muombe akuvute, akuvute kwa mkono wake na akupe nguvu ya kutenda mapenzi yake. Yeye atajibu kilio cha moyo wako unapomuomba akuvute uwe karibu naye. Kuna furaha kuu ndugu yangu unaposogezwa kwake Kristo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na zaidi ya yote, Roho Mtakatifu kumdhihirisha Kristo kwako wewe. Sikia maneno yake Mwokozi katika kitabu cha Yohana sura ya 6 aya ya 44. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka. Msikilizaji wangu, sisi hatukuanza kumtafuta Mungu, bali ni Mungu ndiye aliyekuja kututafuta sisi na bado anatutafuta. Ukisema kwamba una dini yako, elewa kwamba msikilizaji, dini ni njia ya mwanadamu kutaka kumfikia Mungu, lakini njia ya kumfikia Mungu ni njia ya kumwamini Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lile ambalo unaweza kufanya ni kitu kimoja tu, kumwambia Bwana nivute kwako. Kwa kumuuliza Bwana akuvute ndugu yangu, sio kwamba una uvivu, bali ni kwa kuwa wewe ni dhaifu na tena kwa nguvu zako mwenyewe hauwezi. Hata hivyo, unapochukua hatua ya kumfuata, yeye ndiye atakayekupa miguu au nguvu za kufanya hivyo. Kwa nguvu zake za kiungu, atakuwezesha na kukuvuta kwake. Kuna hili neno ndugu msikilizaji, katika kitabu cha Waebrania sura ya 12, aya ya kwanza hadi aya ya pili, ambayo inatuhimiza kwa kusema hivi: basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Ndugu msikilizaji, hilo neno kwa hakika ni neno la kutia moyo, tena ni neno la kutujenga ili kwamba tuweze kuendelea kumtazama Kristo. Naye nabii Isaya anasema haya maneno katika kile kitabu cha Isaya sura ya 40 aya ile ya 31: bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Jina la Bwana litukuzwe. Ndugu msikilizaji, hayo ndiyo ambayo hutukia wakati ambapo wewe unalia na kumuuliza akuvute kwake. Basi anakupa nguvu na kukuwezesha kupiga mbio au kuendelea kumtazama yeye. Unapomuuliza akuvute kwake, basi wewe utakuwa na jibu hili ambalo litatoka moyoni mwako: mfalme ameniingiza vyumbani mwake. Vyumbani mwake ni mahali pake pasiri, ni mahali ambapo ni patakatifu pa patakatifu. ni mahali ambapo hakuna awaye yeyote anayeweza kukusumbua wala kuyasumbua mapenzi yako na yule ambaye ni mpendwa wako. Ni kama ule mwaliko wake katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya 20 inayosema kwamba, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mwenzangu, hiyo ni fursa ya kuwa na ushirika wa ajabu, tena ushirika wa karibu sana na Bwana Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, nitakuhimiza uweze kulia pamoja na Isaya jinsi alivyolia katika kile kitabu cha Isaya sura ya 6 aya ya 5 aliposema hivi: ole wangu kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona mfalme, Bwana wa majeshi. Lakini huo haukuwa mwisho wake Isaya, maana aya ya 6 yaendelea kwa kusema kwamba, kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kala moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Ndugu msikilizaji, hakuna hata mmoja ambaye angeliweza kutoa dhabihu, dhabihu ambayo inakubalika machoni zake Mungu, isipokuwa dhabihu ambayo Kristo aliitoa. Kumbuka kwamba wokovu una yeye milele. Katika aya ya 4 sehemu ile ya 3, tulisoma kwamba tutafurahi na kushangilia. Zaidi pia, kwenye Injili ya Yohana sura ya 10 aya ya 10, Yesu Kristo alisema kwamba, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kusudi lake Mungu, ndugu msikilizaji, kwa ajili yako ni hili, kwamba uweze kuishi maisha haya kwa utimilifu. Utimilifu huu una maana nini? Una maana kwamba iwapo ni furaha, uwe na furaha kwa hakika. Na kama ni amani, iwe imekujaa tele tele. Na kama ni upendo, uwe unabubujika ndani ya upendo. Na iwapo ni haki, watu waweze kuona haki ile na waweze kumtukuza Mungu Baba yako aliye juu mbinguni. Msikilizaji, jambo la kuzingatia sio kujitambulisha na dini yako au kikundi fulani, bali ni kujiuliza, je, nipo karibu na Kristo jinsi inavyonipasa? Unapokuwa karibu na Bwana, wimbo huu utakuwa wako. Mfalme ameniingiza vyumbani mwake. Ndugu yangu, sehemu ya mwisho ya aya hii ya 4, neno lasema kwamba, ndiyo, ina haki wa kupende. Je, ni nani hao ambao wana haki ya kupenda? Ni hao ambao ni wake. Ni wale ambao wamemuuliza awavute kwake. Amewapa nguvu miguu yao, nao wanapiga mbio wakimtazama yeye ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yao. Maisha ya Kikristo, msikilizaji wangu, ni habari ya upendo, ni habari za uhusiano wako na Mungu. Inafaa kumpenda Kristo kwa kuwa yeye alikupenda mbele, alikupenda sana hata akajitoa nafsi yake ili akuokoe. Sasa anakuambia hivi, nataka upendo wako. Huo ndio muhuri wa upendo uliopo kati yako wewe na yeye ambaye unamwamini. Kama haumpendi, hakuna haja ya kuwa mnafiki kwamba unampenda. Wala haina faida kwa vyovyote pia kuwa mnafiki kama humpendi. Badili hali yako na uanze kumpenda sasa hivi. Kwake yeye anayempenda Bwana, haya maneno kwenye Zaburi ya 63 kwa hakika yatamfaa. Hebu sikia zaburi hiyo yasema vipi. Ee Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wakuonea shauku, katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Je, unamuonea Bwana kiu? Yesu alisema kwamba, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Kuna maji tayari kwa ajili yako. Kisha aya ya 2 yaendelea kwa kusema kwamba, ndivyo nilivyo kutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Msikilizaji, hapo ndipo mahali pasiri pa bi arusi. Nina maana ya wewe ambaye umeweka tumaini lako katika Kristo au utakayefanya hivyo. Kwenye aya ya 3-5 anaendelea kwa kusema hivi: maana fadhili zako ni njema kuliko uhai, midomo yangu itakusifu. ndivyo nitakavyo kubariki maadamu ni hai. Kwa jina lako nitainua mikono yangu. Nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono, kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Na iwe kwamba, ndugu yangu, utafanyiza kazi midomo yako kwa kumsifu yeye na sio kuzungumza mambo ambayo hayafai. Tunapoendelea kwenye aya ya saba, anaendelea kwa kusema hivi: maana wewe umekuwa msaada wangu, na uvulini mwa mbawa zako nitashangilia. Neno hili lanikumbusha neno la Kristo katika Mathayo sura ya 23 aya ya 37 kuhusu Yerusalemu. Yeye alisema hivi: ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake. Rafiki yangu, hii yatupa picha nzuri ya jinsi sisi tulivyo wadhaifu na pendo lake lilivyo kuu, ambalo kwalo twapata ulinzi. Tunapoangalia aya hiyo ya 8 hadi 11 ya Zaburi hii, neno la tuhimiza kwa kutuambia yafuatayo: nafsi yangu inakuandama sana, mkono wako wa kuume umenitegemeza. Bali waitafutao nafsi yangu ili kuiharibu wataingia pande za nchi zilizo chini. Watatolewa wafe kwa nguvu za upanga, watakuwa riziki ya mbwa mwitu. Bali mfalme atamfurahia Mungu, kila aapaye kwa yeye atashangilia, kwa maana vinywa vya waongo vitafumbwa. Msikilizaji, hiyo ni picha nzuri tena ya ajabu sana, ambaye yaonyesha uhusiano wa muumini aliyejitolea katika mapenzi na Bwana Yesu Kristo. Je, uhusiano wako na Bwana Yesu waweza kuwa kama huu ambao tumeuona? Huenda jibu lako ni kwamba haujui au la. Iwapo hilo ndilo jibu lako, mimi napenda kukujulisha kwamba peke yako hauwezi, tena ni vigumu mno. Lakini usife moyo, kwa kuwa wengi wa watoto wa Mungu bado hawajafikia mahali hapo. Na licha ya hiyo, ukiwa na moyo wa kutaka kuwa na uhusiano kama huo, mwambie akuvute kwake. Msogee katika imani, naye atakusogea. Kwa kuwa sio kwa nguvu au kwa uwezo wako, bali ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu ndipo utaweza. Liitie jina lake sasa, na wewe utakuwa umemsogelea tayari. Kumbuka, Mungu wetu yu karibu sana nasi, ndiposa jina lake ni Emanueli. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya ndugu msikilizaji na mambo haya yote ambayo tumeyasikia kutoka kwenye neno lako. Bwana, hatuna njia ya kuweza kukupenda jinsi wewe ulivyotupenda. Wewe ambaye ulimwezesha Abrahamu kukupenda na ukamwezesha Yohana kukupenda, utamwezesha hata huyu ndugu msikilizaji aweze kukupenda, maana Bwana, yeye ameyainua macho yake kwako ili uweze kumsaidia. Mungu wangu, najua kwamba yeyote anayekusogelea hautamtupa nje kamwe. Asante Bwana, maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Haleluya. Ndugu mpendwa, Bwana wetu Yesu Kristo akubariki unapomkaribia zaidi maishani mwako. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.